If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god torsdag alle sammen, og velkommen til økonominyhetene på denne torsdag 2. februar, dagen etter rentebeslutningen I USA, og dagen da vi har fått rentedommen fra både Frankfurt og London. Jeg vet ikke om vi kan kalle det en kanarifugl I oljegruven, men seismikkbransjen ses jo på som en viktig indikator og temperaturmåler for aktiviteten I Norges største næring. Men som vi skal høre, så det ikke bare olje som seismikktoppene tenker på for tiden. Mer om det straks når vi får besøk av PGS-sjef Rune Olav Pedersen. Vi har også vært på hovedkontoret til Telenor I dag, som slapp tall for da sitt fjerde kvartal og som også har hatt en av sine beste børsdager på lenge. Telenor-aksjen oppover 6,5%. Det det beste da siden 17. mars 2020. Wall Street suste oppover på tampen av dagen I går etter Jerome Powell som var på podiet. Futuresene peker også mot en oppgang når handelen kommer I gang om en snau times tid. Rundt oss I Europa så har vi også sett at det stort sett grønt jevnt over på de fleste indeksene. Her hjemme litt grann surere I dag, ned en kvart prosent på hovedindeksen, og på topplisten så over de mest omsatte aksjene så det også mye rødt. Oljeprisen ned en drøy halv prosent til 82,60 for et fat nordsjøolje I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen ned 3,25% til drøye $76. Så må vi jo snakke sjømat da, for det spreller I laksebransjen igjen. Sjømatindeksen på Oslo Børs ned over 5% I dag ettersom da sagaen om lakseskatten har tatt en ny vending. Det har jo vært spekulert I om skattesatsen kanskje ikke blir 40% som mange hadde fryktet og som ble lansert første gang I fjor høst. DNB og Markets og Kepler Chevreux har jo lagt inn 15-25% I sine estimater. Men I dag var finansminister Trygve Slagsvold Vedum ute med en kraftig kontrabeskjed. I et intervju med oss I Finansavisen så sier Slagsvold Vedum at vi har sagt det hele tiden. Vi snakker om 40%. Han slår dermed kontra mot signalene som flere har tolket både hans politiske finanspolitiske talsmann Geir Pollestad og også fiskeriminister Bjørnar Skjæran som har snakket om at man mest opptatt av provenyet da, på snøve 4 milliarder, noe som tilsier at man får en langt lavere skattesats enn 40%. SalMar blant de som hardest rammes I dag. De var opp 1% og suste kraftig nedover til et fall på over 10% på det meste. Movi ned 5%, mens Lerøy, Austevoll og Grieg alle ned mellom 6-7%. Så må vi også innom Horisont Energi, som vi jo snakket om I går, og også I morges, og der må vi komme en oppdatering, for som kjent så kalt jo selskapet da inn til en oppdatering digitalt I dag klokken 12, og det ser ikke ut til å gått veldig bra. Innkallingen kom jo klokken 4 I går, etter at Equinor og Vår Energi da trakk seg fra ammoniakprosjektet I Finnmark kalt Barents Blue, og der Horisont altså varslet at det kommer inn en annen ammoniakaktør fra Spania I stedet. Så det kommet meldinger om at Øystein Straus-Petalen har solgt unna aksjer og trekker seg fra styre, og aksjer selger også QVT Financial. Horisontaksjen den var jo pluss minus et par prosent I formiddag, men suste ned etter presentasjonen selskapet holdt ved lunsjtider altså, og var ned 25% på det meste før den hentet seg noe inn, og det kommer da på toppen av fallet på nesten 55% I går. Skatek stiger litt over 6% I dag, og dagen før de kom med sin kvartalsrapport. De meldte I morges om at de selger sin eierandel I en solpark I Sør-Afrika og tar en gevinst på 3,25 milliarder kroner. Europris har også kommet med noen tall I dag. Utbytte økes, og tallene viser forbedringer jevnt over, får vi si, også på like for like veksten. Den aksjen opp rundt 3%. Andre som gjør det bra I dag, Borregaard som ute med tall og mer om det. Og Horisont, Rekk og Facebook I Meta sin tall, og ikke minst da rentebeslutningen I USA kan du høre mer om hvis du klikker deg inn og ser Børsmålen på fino-tv eller søker opp Børsmålen eller kombinertene som podcast da I Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fino-podcast. På makrofronten I tillegg til Federal Reserve, som altså økte renten sin med et kvart prosentpoeng I går til da et bond på 4,50 til 4,75, så den europeiske sentralbanken ute og øker sin styringsrente med et halvt prosentpoeng som ventet og varsler en ny heving I mars. Litt tidligere I dag så var også den engelske sentralbanken ute og økte med et halvt prosentpoeng de også til 4 blank som ventet. Så får vi også suse innom nederlandske og britiske Shell, som ute med sine kvartalstall. Der det også rekord I går, slik vi så da fra tallene fra Exxon, som kom for ikke så veldig lenge siden. Shell hadde et justert resultat på 40 milliarder dollar I 2022. Det en dobling fra året før, og da får vi si drøye 10 milliarder dollar bak Exxon, men likevel bedre enn det analytikerne hadde ventet av Shell. Og det viser jo at det svært gode tider om dagen, og Shell opplyser at dette det største resultatet de har hatt siden 2008. Shell annonserer et tilbakekjøp av egne aksjer på 4 milliarder dollar nå frem mot våren, og den nye konsernsjefen Wael Sawan øker også utbytte med 15%. Investeringsnivået skal ligge omtrent uendret på mellom 23 og 27 milliarder dollar I år, hvorav da en tredel skal brukes på fornybar. Da skal vi over til Telenor, som jeg tror mange overrasket mange positivt I dag. Ingen meldinger om store nedbemanninger, ingen store nedskrivninger, og fortsatt en prognose om lav ensifret vekst I både inntekter og driftsresultat I det nye året. Ja, investeringsnivået skal også noe ned med et par milliarder kroner I Norden frem mot 2025, nå som utrullingen da av 5G og fiber snart over sitt mest intensive. Vi skal snakke om milliardene som Telenor får ut til aksjonærene fra infrastrukturen sin litt senere, men først skal vi høre hva Finansdirektøren hadde å si. Hun drysser nå 3,9 milliarder kroner mer over aksjonærene I år enn I fjor, både ved å øke utbytte med et par hundre millioner opp til 13,2, og også da tilbakekjøp på 3,7 milliarder kroner, bare se her.
Finansdirektør Tone Bakke I Telenor, nå det rødt med kvartalstall som har sendt aksjen til Telenor kraftig opp på Oslo Børs. Skal vi begynne litt med inntekter og driftsresultat? For bunnlinjen får et voldsomt løft av denne Malaysia-fusjonen, så vi skal kanskje holde oss til drift og inntekter. Øker inntektene og relativt stabil driftsresultater I fjor. Hvordan klarer dere egentlig det I en verden hvor energiregningen dere søkte med en milliard I fjor?
Ja, det var et krevende år I fjor for oss. Vi sto gjennom både økte energipriser, og så har vi dette kobbernedstengningsprosjektet. Men det vi har gjort over mange år, og det vi fortsatte å gjøre I fjor, var jo å utvikle virksomheten, jobbe strukturert med kostnader og med hvordan vi skal tilby kundene produkter som gir de mer verdi. Og det vi ser nå jo at når vi da avslutter fjoråret, så klarer vi, som du sier, å balansere ut en del av de betydelige negative effektene med den gode driften vi har hatt.
Vi ser jo driftskostnadene økte med 8%, 5% hvis man trekker ut energi. Det da motvirket at dere har økt prisene, eller?
Ja, sant. Der jo noen kostnader som øker, spesielt energi, og så har vi noen, det kommer jo fra tid til annen, noen engangsposter. Men det jo totaliteten da som gjør at den inntektsveksten vi har, som 2% på gruppen, den kommer gjennom sånn at vi får faktisk 1% I EBITDA-vekst.
De som har fulgt med på teknologisektoren, også konkurrenter av dere, vil ha sett at mange har innført nedbemanningsprosesser den siste tiden. Telenor Norge skal kutte 400 inkludert innleide, men det kommer ikke noen sånn konsernnedbemanning fra Telenor I denne omgang. Det noe dere vurderer, eller ser dere ikke helt behovet for det?
Da kan vi egentlig gå tilbake til 2016. Da begynte vi å jobbe veldig strukturert med kostnadsbasen. Og det ikke en ambisjon i seg selv for oss å nedbemanne, men det en ambisjon å modernisere og hele tiden ha den beste driften og den riktige kompetansen. Dette har vi jobbet strukturert med helt siden det ble lansert på kapitalmarkedsdagen i 2017. Og nå ser vi det at vi mener vi har en god sprek fitt arbeidsstokk, og så gjør vi sånne grep som vi gjør i Norge nå, fordi at nå vi ferdig med dette kobberen, og da det på tide å se, ok, da, hva neste steg da? Sånn at vi har ikke noe globalt prosjekt, men vi jobber strukturert ut fra hvordan vi ønsker at de ulike selskapene skal utvikle seg fremover.
For dere guide jo, og dere har egentlig holdt på guidingen selv gjennom energikrisen, og dere spår i år fortsatt lav ensiffret inntektsvekst og også vekst i driftsresultatet. Hva det som gjør dere trygge på at dere kan nå det?
Ja, sant. Det jo det utgangspunktet vi har. Og så har jo vi en ambisjon, som vi har sagt, frem mot 2025. Vi føler vi er i god fart ut av 2022. Og så ser jo vi den volatiliteten i markedene. Vi ser større usikkerhet enn vi er vant til å leve med, spesielt i vår del av verden. Og det reflekteres i den guidingen, så du kan jo kanskje si at den er litt vid, men den illustrerer også det utfallsrommet vi ser kan skje gjennom neste år.
Men dere føler dere såpass kontroll på kostnadene også at dere er trygge på at det blir også en oppgang i år i driftsresultatfasen?
Det er klart at i dagens uforutsigbare verden, så å si at man har kontroll, det er kanskje å dra litt langt. Men det vi viste gjennom fjoråret er jo at tross for det vi så vi ble møtt av på energi, så klarte vi å håndtere det ved forbedret drift og andre ting. Sånn at vi jobber strukturert langs den agendaen, og det er jo veldig godt å være godt i gang med å levere på den strategien som vi snakket om på kapitalmarkedsdagen, og som er en helt naturlig utvikling av Telenor som selskap fra denne kapitalmarkedsdagen vi hadde i 2017, og nå tar det neste steget.
Jeg må spørre deg om effekten av renter og økte kapitalkostnader, for rundt i bransjen, og ikke bare i telekom, men generelt har vi jo sett at store verdier har forduftet med økte renter, konkret i bransjen deres. AT&T i USA skrev ned verdier for 25 milliarder kroner i kvartal som gikk, konkurrenten Telia på andre siden av grensen, nesten 20 milliarder svenske kroner. Dere gjør ingen store nedskrivninger. Hva er det som gjør at økte renter og økte kapitalkostnader ikke legger et press på verdiene i Telenor?
Det første er jo at vi har det som, nå kjenner jeg jo ikke nøyaktig alle de andre casene, men der hvor du er mest utsatt for nedskrivinger, er jo ofte der hvor du har store goodwill-poster. Vi har, i hvert fall i forhold til andre, litt lavere og mer begrenset goodwill. Den største goodwill-posten vi har, den relaterte oppkjøpet vi gjorde i Finland i 2019. Der har vi nå en goodwill på rundt 17 milliarder. Vi tester dette løpende for impairment, som vi må etter regnskapsloven. Og det er helt riktig at vi har økt avkastningskravet over 2% i år, men fremdeles så er dette bra.
Det holder avstand.
Og så er det jo også, hadde vi jo en nedskriving midt i år i fjor i Pakistan, og det var jo akkurat disse effektene som traff oss da. Men da gjorde vi den nedskrivingen når vi så at det var da vi måtte gjøre den. Sånn at vi har testet goodwill-posisjoner og selvfølgelig til når Pakistan nå ble årslutt. Og verdiene er fremdeles gode i forhold til de bokførte verdiene.
Til slutt så vil jeg høre litt om hva som tilgodeses aksjonærene, for vi ser jo at dere gjentar løftet om at utbyttene skal oppover. Dere øker også nå utbyttet som kommer til aksjonærene i år, opp til fra 13 til 13,2 milliarder. Men jeg tenkte denne ekstra delen så kommer ved at dere faktisk da selger en tredjedel av fiberselskapet i Norge. Det frigjør nesten 11 milliarder kroner. 3,7 av de skal brukes nå på et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer. Men hva med de resterende milliardene av disse 11? Skal de gå til fiber- og 5G-utbygging? Eller redusere gjeld, eller hva går de til?
Ja, de går jo inn i den totale kapitalstrukturen til Telenor, men det vi har sagt, og det er viktig for oss, når vi nå får en ny partner på fiber, så ønsker vi å fortsette en kraftfull satsing innenfor fiber i Norge, og bygge ut så fort og så mye som vi finner lønnsomt. Sånn at det vil være både til fiber, til 5G, vi har et ambisiøst program i Norge, og til generell drift.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast. Og Telenor bokførte jo da en gevinst på 33 milliarder kroner som følge av Malaysia-fusjonen som ble gjennomført på tampen av året. Varsler også at de tror at den store Thailand-fusjonen som blir enda større trolig da blir noe av nå I første kvartal. Og hvis du vil høre mer om Telenors får vi si, Asia-planer og en mulig spin-off av hele Asia-virksomheten, så kan du søke opp praten vi hadde med Asia-sjef Jørgen Ostrup I julen på FINO-TV eller da I podcasten. Nå skal jeg ta en dagens gjest som I en bransje, får vi si, svært mange har fulgt spent med på. Mange har tett gode penger på den siste tiden. For Rune Olav Pedersen, konsernsjef I PGS, aksjen din jo tross alt opp 450% det siste året. Det jo nesten russiske prosenter.
Ja, det nesten det.
Men det jo en syklisk bransje også, da.
Det veldig syklisk bransje, og for et år siden så hadde vi jo en kapitalmarkedsdag hvor vi annonserte at vi hadde problemer med å dekke gjelden I inneværende år 22. Ja. Så det var nok mange som så det som et veldig negativt tegn, så da falt vi mye.
Men nettopp det på grunn av at det en syklisk bransje, og det har vært nå snakket om energi og svingende priser og helt vanvittige gasspriser til tider I godt over et år. Hvor I syklusen det du føler at seismikkindustrien nå egentlig? For dere jo ofte veldig tidlig ut, og de første som får penger I oljeselskapet når ting begynner å se lyser ut.
Ja da, det det. Sånn som vi ser det, så tror vi at vi veldig tidlig I syklen. 22 var et år som kjennetegnet av forbedring, vil jeg si. Altså, det var ikke et strålende år, vi hadde jo negativ bunnlinje, men en veldig sterk forbedring fra 21, som kanskje markerte et bunnpunkt i denne sammenhengen. Og så 22 et år som forbedret seg mye, så jeg tror vi har flere år fremover med oppgang I seismikkindustrien. Så det jo alltid vanskelig å spå langt frem I tid, men et par tre år burde I hvert fall være relativt trygt, sånn som det ser ut nå.
Ja, for oljeselskapene, det diskuteres jo hvor mye de egentlig øker budsjettene sine. Vi ser jo tall som tyder på at de øker noe. Selv økte jo fra 21 til 22, men det ser ikke ut til at de øker noe mer enn nå for 23. Det mye nærfeltsleting, men hvordan påvirker det at dere blir en litt lavere opptur, eller blir det også mye å gjøre selv om man letter mer I kjente nabolag?
Ja da, det blir det. Det blir mer å gjøre selv om man letter I kjente nabolag. Vi har jo både produksjonsseismikk, seismikk som for leting I nære områder, og mer frontierletning. Så det nok sånn at de største energiselskapene I verden, de gjør nok mer med oss enn de forteller om fra toppen utad, ja. Og utad. Det nok noe der. Og så ser vi vekst fra nasjonale oljeselskaper og andre mindre internasjonale oljeselskaper. Så det plutter seg på med disse tingene, men vi forventer jo ikke en eksplosiv vekst. Vi forventer en gradvis økning av aktiviteten for inntil 23-24, som vi mener kan være både sunt og bra for vår industri.
Ja, men si litt om det, de private oljeselskapene, du skal ikke kalle de ikke børsnoterte, gjerne ofte I Gulfen, I Midtøsten og en del land I Sør-Amerika. Hvordan deres økning I pengebruken versus de børsnoterte som Equinor, Exxon, Shell?
Ja, de store, altså de supermajors som du nevnte til slutt, de bruker jo penger også når det dårlige tider. Selv om de bruker mer penger nå, så bruker de også penger I år som 2020 og 2021. De mer, hva skal jeg si, internasjonale oljeselskapene som mindre rundt om I verden, bruker mye mindre penger når de ikke har penger. Så de mye mer sensitive til faktisk at oljeprisen høy og at de tjener penger. Så det vi ser nå, og vi så det gjennom slutten av 22, at de også kommer tilbake en del av de og skal nå ha samlet inn seismikk eller kjøpe seismikk fra biblioteket vårt. Det jo en type økt aktivitet som vi ikke så I de aller laveste årene som slutten av 2020-2021. Så det kommer på toppen.
Og disse Saudi-Aramco-ene, Adnokene, Petrobrasene, hvor aggressive de?
Ja, de vil jeg si de nok de mest aggressive.
Ja, for jeg hører mye anekdotisk om at det veldig mye trykk I flere steder I Midtøsten ja. På rigflytting, altså mye av de indikatorene som man kan se på.
Ja da. For oss så det, vi ikke så mye, altså sånn som Saudi Aramco og de vil ikke påvirke vår inntekter mye, men Petrobras, Petronas, veldig viktige kunder av BGS, og de øker sin aktivitet ganske betraktelig, mest på hjemmebane,
altså
I Malaysia og Brasil, respektivt, så
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Så der øker aktiviteten kraftig, og I Brasil så forventer jeg at det kommer til å være 2, 3, 4 av verdens seismikkbåter jevnt over I løpet av året, så et veldig viktig land når man tenker at den totale flåten som I operasjon 15-16, så sier jo det litt om hvor viktig Brasil blir.
Si litt om hva du tenker om strukturen I bransjen. Vi snakket jo med Christian Johansen I TGS, din for så vidt, hva skal vi si, frenemy, fordi han har jo ikke båter, så han av og til så leier han dine og andres båter, men en konkurrent selvfølgelig I seismikk.
Ja.
Det jo nå bare dere og norske Shearwater som faktisk sitter med seismikkskip omtrent ja. I verden. Shearwater har sagt de ønsker seg på Oslo Børs. Kanskje vi får se, kanskje utover høsten. Det noen tegn til at det noen andre som tar den investeringen og enten kjøper båter eller bygger båter for å konkurrere med dere på den delen av virksomheten?
Nei, det ser vi lite eller ingen tegn til. Og det som du sier, det nå PGS og Shearwater som eier verdens seismikkflåte av 3D-båter. Vi kontrollerer også de båter stort sett. De båtene som ikke I drift, men som ligger og klare til å komme inn I drift. Så det lite sannsynlig, sånn som jeg ser det nå, at nye aktører vil komme til å konkurrere med oss på båtsiden. Det ville da kreve en nybygg, og da det usikkerhet med tanke på hva skal man da bygge I forhold til de nye IMO-reglene som kommer I forhold til utslipp og teknologi som ikke nå eksisterer. Så jeg ser ikke for meg at noen kommer til å begynne å bygge seismikkbåter de neste årene, så jeg tror nok Shearwater og PGS kommer til å ha den delen av markedet for oss selv en stund.
Det mange redere som sliter med den problemstillingen å velge drivstoffteknologi I disse dager. Ja. Vi må snakke litt om, dere har vært ganske åpne på at dere ser for dere å kjøre en refinansiering I år. Dere hadde jo en emisjon ikke så lenge før jul hvor dere hentet inn ny egenkapital. Men så vidt jeg skjønner så det lånet på en halv milliard som forfaller neste år som det dere sikter mot I år da.
Ja, det riktig.
Hva det som, jeg skjønner at dere ønsker å være tidlig ute, ja. men hva det som gjør at dere såpass eksplisitte med det I kommunikasjonen deres at dere ser for dere at det skal gå nå?
Nei, det jo det naturlig når det begynner å nærme seg at det cirka et år til låneforfall, og med det fokuset som har vært på gjelden vår gjennom de siste årene, så det naturlig for oss å kommunisere tydelig hva som våre planer. Vi har alltid kommunisert at vi refinansierer gjeld 18-12 måneder før den forfaller, og vi jo midt I det vinduet nå. Og som du sier så har vi hentet egenkapital I løpet av fjoråret som gjort at gjelden har kommet ned, så nå ønsker vi å være tydelige med alle parter der ute at vi klare for en refinansiering og vil gå til markedet så snart vi føler det kan gi oss en adekvat refinansiering av den gjelden vi har. Og vi har sagt at vi sikter oss inn på å gjøre det I første halvår i år da. Så det kan være enten nå ganske raskt eller om noen måneder.
Det, jeg sitter bare og venter på at rentenivået skal komme litt ned for ny finansiering av obligasjonsmarkedet?
Nei, altså det jo en litt komplisert transaksjon. Vi jo et globalt selskap som har gjeld i flere forskjellige markeder, så vi må finne den riktige mixen av type lån og type marked og også være ute og snakke litt med investorer, hva det de ser for seg. Så det jo å sette sammen en hva skal vi si, en gjeldspakke i de internasjonale markedene som mest mulig egnet. Mm. Så det det vi bruker litt tid på.
Dere har jo avdrag i år på en nesten 400 millioner som dere, jeg har i hvert fall sett at dere mener dere skal kunne dekke fint.
Ja da.
Jeg så jo kontantstrømmen fra driften, den økte jo fra 330 til 370 millioner dollar i fjor omtrent. Mm. Så har du renteutgifter på rundt 90. Mm-hmm. Hva forventer dere en stor økning altså, i kontantstrømmen i år som gjør at det blir enklere å også få til en refinansiering, at det ikke bare er fordi kanskje kapitalmarkedet er mer åpne for dere?
Ja, altså vi forventer økt
For du vil jo ha ned gjelden også.
Ja. Vi vil ha ned gjelden også, og vi kommer til å fortsette å nedbetale gjelden, og det har vi vært tydelige på. Vi ønsker å ha gjelden ned på et absolutt nivå som lavere enn der den i dag. Selv om vi begynner å nærme oss et sånt nivå, så ønsker vi den ytterligere ned før vi begynner å tenke på andre måter å bruke den ekstra kapitalen på. Grunnen til at vi er ganske trygge på at vi skal klare de avdragene er at vi har en veldig stor likviditetsbalanse på godt over 300 millioner når vi går inn i året. Så sammen med cashflow eller kontantstrøm gjennom året, så er vi ikke så bekymret for de forfallene som er i år. Det er vi ikke, og det betyr jo at vi, hvis markedene ikke skulle være fordelagt i første halvår, så kan vi også gjøre det selvfølgelig i andre halvår.
Ja. Til slutt vil jeg høre litt om også de nye satsingene, for det kom en melding fra dere fikk så lenge siden om at dere hadde landet den første havvindkontrakten. Jeg antar dere ikke skal løfte disse vindmøllene på plass, men undersøke havbunnen.
Det er riktig.
Og jeg vet jo også at dere blant annet jobber med karbonfangst, hvor man jo skal kartlegge reservoarer for å lagre CO2. Ja. Kort til slutt, altså, disse nye segmentene utenfor olje og gass, hva tror dere liksom, om marginer inntjening der, og hvor stort det kan bli som andel av omsetningen typ dere har i dag, da, hvis vi ser inn i krystallkulen, fem år ned i veien, eller ti år ned i veien,
er det
halve butikken, en fjerdedel av butikken?
Ja, nei, for det første, så når det gjelder marginer og så videre, så er når det gjelder karbonfangst, så har vi samme marginer i karbonfangst som vi har i olje- og gassvirksomheten. Vi gjør den akkurat samme jobben, nemlig vi identifiserer reservoaret, så det er ikke noe forskjell, så det går inn i, hva skal vi si, vår anbud, og vi priser på lik linje med alle andre ting. Når det gjelder offshore vind, så er jo det en ny, som du nevnte, et nytt forretningsben for oss, og da bruker vi en litt annen teknologi, en annen utstyr bak båten. Så der har vi, og det er ikke en del av det samme markedet, så der priser vi litt annerledes, så det får vi se hvor vi legger det her, men det er klart at vi skal jo tjene penger også på den aktiviteten, det sier seg selv.
Men det blir ikke like gode marginer sannsynligvis?
Ikke helt til å begynne med. Vi må komme inn. Vi kommer jo med ny teknologi som vi mener er mer effektivt og bedre for havvindaktørene. Og den teknologien må jo vi må vinne litt markedsandeler for at vi skal kunne heve prisene, men på sikt så ser vi for oss i hvert fall samme marginer der. Og dette, hvis du ser 5-10 år inn i krystallbollen, så vil jo det avhenge av hvordan disse markedene utvikler seg selvfølgelig, men at det kan bli en kvart eller en halvdel av BGs omsetning om 5-10 år, ja det kan det.
Det skal bli spennende å følge med på, Rune Olav Pedersen. Vi vet i hvert fall det er mange som er interessert i å bygge havvind på norsk sokkel, så det er mulig dere får noe å drive med der. Takk skal du ha for at du kom til oss.
Takk for det.
Fra Seismikk så skal vi tilbake til Telenor, for en av de store satsingene der altså store milliardbeløp er i spill, er i infrastruktur. Denne uken ble det annonsert at Telenor har fullført dealen deres med fondet KKR i London og Oslo Pensjonsforsikring, der Telenor altså selger ut 30% av sitt norske fiberselskap og får ut nesten 11 milliarder kroner i kontanter. En tredjedel av dette skal gå til å kjøpe tilbake egne aksjer, og mer kan komme til å drysse på aksjonærene når det trolig kommer flere dealer fremover, i hvert fall hvis Telenor får det som de vil. Vi snakket med hun som har fått ansvaret for det hele. Bare se her.
Jannik Ihland, konserndirektør for infrastruktur i Telenor. Jeg får nesten gratulere med det opp, for du begynte i oktober i det som jo er en nyopprettet stilling i et strategisk satsingsområde for Telenor, nemlig infrastrukturen, og vi har allerede sett ting begynne å skje der, det skal vi komme tilbake til, men kanskje først kan du si litt om hva du egentlig har ansvaret for når man sier infrastruktur?
Jo, takk. Jeg er leder for et nytt forretningsområde, som du sier, som heter infrastruktur. Der har vi tre hovedomsatsingsområdene, så det tårn, altså kommunikasjonstårn, det fiber, og det datasentre. Selv om det ny enhet, så jo dette virksomheter som Telenor har holdt på med alltid. Så det vi gjør jo nå at vi liksom skiller den del av virksomheten ut, satser på ditt eget forretningsområde, og så fortsetter Telekom som før.
Og det fordi at det har blitt på en måte moden, så sa man det ferdig med den våsomme utbyggingen som pågikk på 90-2000-tallet, fordi alle har bredbånd og mobil nå, eller?
Grunnen til at vi gjør det jo fordi at vi ønsker å videreutvikle den infrastrukturen. Som du ser nå, sikkert som du skal spørre om etterpå, så det store verdier for Telenor i den type infrastruktur. Det en viktig og fremtidig base for all digital kommunikasjon. Så det ikke for bra, for det at nå det liksom nok. Det heller for at vi skal videre satse, sørge for at vi har god drift og godt vedlikehold og god vekst for Telenor videre.
Apropos summer, da, vi må nesten snakke om det tidligere uken. Så annonserte dere at den avtalen som ble annonsert i fjorøst med KKR og Oslo Pensjonsforsikring nå fullført. En tredel av fiberselskapet i Norge solgt ut. Dere frigjør nesten 11 milliarder kroner. Sett det litt i perspektiv for oss. Det på en måte bare starten, eller nå mesteparten tatt av den infrastrukturen du sitter på?
Formålet med å etablere et nytt forretningsområde det at vi skal bli en ledende aktør i Norden innenfor denne infrastrukturen. Så du kan jo liksom spekulere, vi så vidt i starten, eller det dette det. Det som denne avtalen viser, det jo de enorme verdiene som vi har i denne type infrastruktur. Vi veldig glad for at KKR har kommet inn på eiersiden. Jeg skal være styresleder i dette selskapet og gleder meg til å jobbe sammen med de og videre utvikling innenfor fiber. Og som jeg beskrevet i dag, så det mye spennende vi skal bruke de pengene til. Og min oppgave også er å videreutvikle fibersatsingen. Så du får vente og se hva som lukker opp.
Ja, exakt. Ja, for sånn er fire av de går jo til tilbakekjøp aksjer, men resten skal jo investeres i ny virksomhet. Ja. Si litt hvordan det blir i dere for praksis da, når dere da sitter igjen med 70% av et selskap som har Telenor Fiber. Det i praksis dere som styrer butikken fullt ut? Fordi her kommer det inn investorer, men dere sitter med teknikeren og kompetansen på å drifte dette her.
Altså, vi har fått inn en kompetent eier som sammen med oss skal videreutvikle selskapet. De har god innsikt i mange typer fiberselskap, så vi skal ha gleden av å bli kjent med. Men det som hoved operating model, kan du si, det jo at Telenor skal videreutvikle og videre bygge fiber i Norge, akkurat sånn som før.
Og hva det neste store? Vi vet jo at dere sitter med mange basestasjoner. Dere har jo skilt ut basestasjonene i noe som heter Telenor Infra, altså et eget selskap ut av Telenor Norge, Sverige og DNA i Finland og Danmark. Det basestasjoner som det neste, eller har du masse mer fiber og eventuelt selger litt ned på?
Det som vi, altså innenfor tårn så har vi på en måte en sånn trestegsmodell. Vi begynner med å ta det ut sant, fra eksisterende virksomhet, etablere det som egne selskaper. Det er jo for å synliggjøre verdiene. Det neste vi gjør, det er å jobbe med på en måte, altså drift og vedlikehold av den infrastrukturen. Det litt annerledes enn det vi gjør innenfor Telekom, den aktive delen. Så nå kan jo vi spesialisere oss på å bli enda flinkere og drifte og vedlikehold av den infrastrukturen, jobbe med å få inn flere eiere og flere kunder på den virksomheten. Men det tredje steget som vi kommer til å se på nå, det jo hva er det neste vi gjør. Du spør om det, hva blir det neste steget? Det ser vi på nå. Vi mener helt overbevist nå at det gjør vi i partnerskap med andre. Men hvordan, det kan vi gjøre på mange måter. Så akkurat hvilken løsning vi velger, det må jeg få lov å komme tilbake til.
Hvis man har fulgt litt med på dette, så har man sett at dere ute og skryter litt av at dere begynner å skru opp solcellepaneler på en del av disse basestasjonene. Og vi vet også at dere jobber med å få inn flere kunder. Hvor mye det på en måte i den egen i indre medisinen av å oppgradere og forbedre driften, som du ser det? Det mye å gå på der?
Ja, det alltid. Telenor har gjort en god jobb med den type infrastruktur tidligere. Vår oppgave at nå kan vi fokusere på akkurat de tingene som du nevner. Altså det er masse å ta i når det gjelder energieffektivitet, når det gjelder det å få inn andre kunder og utnytte den infrastrukturen på en god måte. Vi har jo noe som heter tenancy ratio, som sier noe om hvor mange kunder vi har per site. Der vi ledende i Europa, men det betyr ikke at vi skal fortsette å sørge for at vi har et optimalt antall kunder på våre infrastrukturer. Det vil hjelpe kundene våre, sant? Og det hjelper oss også til å drive effektivt.
Ja, for i dag så jo mange steder dere, Telia og ICE, på samme mast, ja. Rett og slett fordi det kanskje ikke lønner seg å være på hver sin mast noen steder. Ja. vil vi se en konsolidering nå, gitt at både Telia og også Lyse og Ice og dere da, alle har disse infrastrukturselskapene, blir en litt annen tankegang at man vil rett og slett begynne å samle seg litt mer for å drive mer effektivt?
Så, som du sier, så det en god utnyttelse av den infrastrukturen. Det kapitalintensiv infrastruktur vi snakker om, og det å utnytte den på en god måte for mange kunder, det bra for Telenor, og det bra for kundene våre. Hva dette betyr i fremtiden, det vet ikke vi enda. Så vi ser på mulige løsninger, vi ser på mulige partnerskap, men jeg må få lov å komme tilbake til det når vi har sett nærmere på det.
Til slutt må jeg høre med deg. Renter og inflasjon jo noe som diskuteres veldig mye. Konkurrenten deres Telenor har jo gjort mange lignende transaksjoner. De var ganske tydelige på sin kvartalsprestasjon at de stigende rentene en barriere for å fullføre flere transaksjoner, altså at infrastrukturtransaksjoner i dagens marked, men at de regner med at det vil komme med tiden. Hva ser dere i Telenor? Det makroøkonomiske bildet en barriere for å lande flere avtaler alle den dere har med KKR?
Det klart at det makroøkonomiske bildet utfordrende, nesten for enhver næring og enhver industri. Vår oppgave å håndtere det på en klok måte. Men det som viktig for oss, det at den infrastrukturen som vi sitter på, det fremtiden. Infrastruktur, altså digital infrastruktur, det en forutsetning for det grønne skiftet. Digital infrastruktur der for fremtiden. Det enormt motiverende for oss, og det enormt motiverende for ansatte. Det gjør at vi skal håndtere det komplekse risikobildet, den komplekse makroøkonomiske situasjonen som vi ser nå, på en best mulig måte.
Men det litt mer tricky å få kalkulatoren til å ende likt på begge sider av bordet i dagens marked?
Du ser med tippene som ute i markedet, så vi er optimistiske.
Telenor-aksjen fortsatt solid opp i dag, har fått litt tilbake fra toppen, men altså fortsatt opp 5,8%, så det ser ut til å bli en av de bedre dagene for Telenor, får vi si, i børshistorien. PGS, som vi snakket med litt tidligere, ned 0,9% i dag, men den aksjen har jo da gått som en kanon, får vi si, både det siste året og også i år, hvor den har steget kraftig. Også en av de mer omsatte aksjene på Oslo Børs i dag, inne på topp 10-listen. Inne på topp 10, eller i hvert fall topp 15 og topp 20-listen for vi ser, finner vi en rekke sjømataksjer som altså får voldsomt med juling i dag. Sjømatindeksen på Oslo Børs ned 4,8%. SalMar, som har vært ned over 10%, nå ned 8,9. Vi ser Lerøy, Grieg og Austevoll alle ned mellom 6-8%. Og så har vi jo da Movi ned 4,1, med litt mindre eksponering mot det norske markedet enn mange av de andre. Og dette kraftige fallet skyldes jo da uttalsene fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som altså, får vi si, satte skapet på plass. Hvis noen trodde at det ble mindre enn 40% aksjeskatt i forslaget fra regjeringen. Han uttalte jo da et intervju med oss i Finansavisen at det som vi har sagt hele tiden, 40% som gjelder. Folk trodde jo at det kanskje ble 15-25% eller i hvert fall noe lavere enn 40, basert på da uttalelser fra fiskeriminister Bjørnar Skjæran og også signaler fra Senterpartiets finanspolitiske talsmann Geir Pollestad. Så får vi jo se. Stortingets kalender signaliserer og hinter i hvert fall om at proposisjonen med grunnrenteskatt på havbruk ligger an til å komme til Stortinget fra regjeringen da i løpet av mars måned, så det ser ut som vi i hvert fall da får den i hende før påske. Av andre aksjer så er det jo masse kvartalsrapporter som har kommet i dag. Europris opp 1,5% på deres rapport. Borregaard, en av dagens store vinnere, opp nesten 9% på deres kvartalsrapport som også har kommet. Og så har vi jo da Shell som med på, som rapporterer altså om et rekordresultat på 40 milliarder dollar. Det dobbelte av fjoråret og det høyeste vi har sett da siden finanskriseåret 2008. Skjell opp 1,5% så langt i dag. Skatek opp 6,8% av dagen før de kom med kvartalstall, og etter meldingen om at de selger seg ut av et prosjekt i Sør-Afrika. Og så har vi Horisont Energi da, som har hatt en ny katastrofal dag på børsen etter å ha falt over 55%, eller over 50% i går, nesten 55% får jeg si. Innkalt jo da til en oppdatering klokken 12 i dag. Aksjen tanket etter det, har vært ned over 20%, nå ligger fortsatt ned da 17%. Etter at vi også hadde fått nyhetene om at Øystein Strauss-Betalen selger aksjer og er ute av styret med umiddelbar virkning, eller trekker seg med umiddelbar virkning, får jeg si, og da på hovednyheten i går om at Equinor og Vår Energi takker for seg i Barents Blue-prosjektet i Finnmark. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,1% nå, med ellers grønne børser rundt omkring i Europa. Vi får skylde på oljeprisen, som ned en drøy prosent til $82.12 i spotmarkedet akkurat nå. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om prisingen av fotballspillere. Du kan lese om at det kan komme saftige utbytte fra Frontline fremover. Det blir mer om kvartalsrapportene fra Stolt-Nielsen, Borregaard, Euronav og Europris, og masse, masse mer. Og så blir det også børsintervju med, får vi si, Carnegies oljeguru, Oddvar Bjørgan. Og da vi ved slutten av denne sendingen. I morgen det fredag, så da vi på luften igjen her i økonominyhetene klokken 13.30. Før den tid så det børsmorgen 08.55. Da skal vi ha tallene fra Skatt klare for deg. Vi får også besøk av Nordeas analysesjef Jørgen Bruaseth. I mellomtiden så får du siste nytt på FA.no gjennom hele ettermiddagen og kvelden. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Ha en riktig god torsdagskveld alle sammen. Vi ses.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.